ki jo je ob somaševanju stolnih duhovnikov daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, pela sta Lučka Fortek in sin Dominik, potem pa ste lahko sodelovali še pri molitvi rožnega venca. Čez nekaj trenutkov pa vabljeni k sodelovanju v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče.
Z vami je tudi zvečer Ognjišče.
Prijatelji.
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 Bele ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Vse, dragi prijatelji, dober večer. Projevski večer bom začel z besedami blaženega škofa Slomška. 26. novembra je minilo 220 let od njegovega rojstva. Slomšek je zapisal: "Potrpeti zna malo kdo. Vsaka nadloga nam zamrzi. Vsaka težava nas nejevoljne naredi. Vsaka žal beseda nas zaboli."
Zbrani smo vsi. Mnogo je li, kar praznuje vesolni naš svet, ta spomina najlepšega dan, ko je sin nam neba. Thank you.
Za nami je praznovanje 26. obletnice Radija Ognjišče. V našem programu smo jo zaznamovali s petkovim večernim programom, sobotnim prenosom svete maše in z nedeljskim večernim gala koncertom. Hvala vsem, ki ste nam poslali voščilo in dobre želje, in hvala vsem, ki ste za nas molili in nam tu in nam tudi v prihodnosti obljubljate svojo molitev. Vsem in vsakemu posebej naj dobri Bog bogato povrne z nebeškimi in zemeljskimi darovi. Še enkrat vam namenjava prisrčen pozdrav spoštovani projevci Marko Zupan in Franci Trstenjak, ki bova to uro z vami in si želiva, da ste tudi vi z nama. Telefonska številka našega studija je nocoj odprta za vaše sodelovanje v oddaji 01 512 10 00. Želim si, da damo drug drugemu spodbudo, kako preživeti adventni čas, ki smo ga začeli včeraj. Po Sloveniji so mnogi običaji skupni vsem, so pa gotovo tudi takšni, ki so poznani samo v določenem kraju ali področju. Zaupajte nam, kako boste obhajali letošnji adventni čas. Ob sklepu oddaje pa boste slišali nagovor škofa Jamnika, ki ga je imel pri sveti maši ob 26. obletnici Radija Ognjišče. Ponavljam telefonsko številko 01 512 10 00. Celoški škof Jože Markec je svojim vernikom za letošnji advent priporočil zelo preprosto nalogo. Vsak kratek telefonski klic, vsako elektronsko sporočilo, morda celo pismo, vsako dobro delo lahko naredi čudež. Kako boste vi, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poskrbeli za adventne čudeže? Kaj vse načrtujete za adventne dni? Povejte nam in s tem dajte idejo tudi drugim. 01 512 10 00 je naša telefonska številka, ki vas čaka, da poveste spodbudo in to drug za drugega. In z nami je že gospa Zdenka. Dobar večer.
Dobar večer. Moje iskrene čestitke za vaš 26. rojstni dan.
Najlepša hvala.
Iskreno vam želim zdravja, uspeha pri delu in božjega varstva. Naj vas vodi Božja roka in tako naprej kot do zdaj.
Kaj pa kakšna adventna pobuda? Kako boste advent preživeli?
Ja, vedno v ognišču, v radiu ognišče, z molitvijo, z sodelovanjem pri sveti maši in pri rožnem vencu in tako.
Lepo. Spremljate naš večerni prenos svete maše?
Vsak večer, pa tudi rožni venec.
Lepo, hvala vredno. Ste si adventni venček sami naredili?
Ja, bolj tako skromno, mislim v košarici, pa svečke, pa svečka gori, pa zdaj je bila sveta maša, sem prižgala svečko. Tako da imam res mislim, kot da bi bila pri sveti maši v cerkvi.
Torej, to je že ena pobuda. Med sveto mašo, med prenosom imejmo prižgano svečko na adventnem vencu.
Ja,
tako. Kaj ne?
Ja.
Prav, gospa Zdenka, hvala lepa.
Ja, lepo se imejte.
Tudi vi, lahko noč, srečno.
Lahko noč.
Ponavljam telefonsko številko in vas seveda z njo vabim, da se nam pridružite in povejte svojo izkušnjo, kako boste preživeli sveti adventni čas. 01 512 10 00. Spremljate oddajo Prijatelji radija Ognjišče, v kateri nocoj iščemo pobude, ideje za preživljanje, doživetje svetega adventnega časa. Dobar večer naslednji poslušalki. Halo?
Dobar večer.
Se slišimo?
Ja, se slišimo. Mirka pri telefonu.
Povejte, gospa Mirka.
Kako bo preživela? Vsak večer si užijem večko, pa užijem vaš radio, vedno poslušam mašo, vse vaše oddaje, radio od jutra do pa še po noči, malo več bomo molili, malo bomo šli v cerkev, v kajilo in mogoče bo še bolj umirjeno kot druga leta.
Boste morda že prej začeli s pripravo domačih jaslic?
Mislim, da božični večer delamo jaslice.
Tik pred zdajci, tako rekoč.
Tako pred zdajci, tako smo vedno doma delali, to mi je vedno ostalo v spominu in tako tudi zdaj.
In to dediščino želite ohranjati naprej, kaj ne?
Tako, ja, tako.
Prav, hvala lepa, gospa Mirka.
Ja, hvala vam za
vse
lepo oddanje in lepe želje.
Lahko ja. Noč, srečno. Zdaj pa pojdimo v Kungoto, gospe Jožici. Dobar večer.
Dobro večer, prav lepo pozdrav in najprej čestitke za 26. letnico in čestitke za lepi večer, ki smo ga včeraj doživeli.
A gala večer?
Ko sem lahko, ja, za gala večer, so me otroci naštimali, da sem lahko preko računalnika spremla in je bilo res čudovito, se zahvaljujem. No, za adventno spodbudo, pa bi povedala, kaj trenutno delam. Jaz si vezem čestitke, ki jih bom pač letos nekaj več, bom jih poslala tistim, kamor ne morem priti, da jim eno lepo čestitko ročno, seveda vse čestitke ročno napišem, pa da jim malo polepšam božične večer, kakaj lepe čestitke poštem, pa seveda sedaj pa, ko je zunaj mrzlo, že spremljamo maše po radiju, ali pa po televiziji, po Exodusu, ko imamo maše iz Murske Sobote, lahko gledamo. In tako se mi zdi, da bo kar lep počasi prišel Božič, da bomo se imeli lepo. Dosti pa lahko molim zdaj.
Gospa Jožica, a nam zaupate, ja. Kakšne motive pa vezete za čestitke?
Ja, imam neke angelčke, imam kakšne smrečice, pa zvezdice. Pa razno razne, lepe.
In koliko časa potrebujete za eno voščilnico?
Ja, za eno tako voščilnico skoraj 3 ure, včasih tero tudi 4 ure.
To je pa veliko truda vloženega.
Ja, vse to poleg radio lahko delaš, ne, ker ni treba delati, če je televizija prižgana, polje bo težko.
To pa je res.
Teda, ja, vse že imam enih 20 narejenih.
Pridni.
Ja,
potem pa naj vam res gre delo dobro od rok, kajti tukaj so pa roke pomembne.
Ja, no tako malo pač, pa vid moraš imeti, vid ne malo matra že, pa se bo šlo. Z Božjo pomočjo gre vse, mislim tako, koliko pa ti si, ko ne morejo čist nič, pa mi mine. Pa poleg, že sedaj mislim na tistem, komu bom to postala, pa mu že sedaj lepe misli pošiljam.
Lepo, čestitam. Gospa Jožica, hvala lepa, da ste se oglasili. Srečno.
Hvala lepa, pa lahko noč.
Lahko noč. Pojdimo v Maribor, gospe Gordani. Dobro večer.
Dobro večer, gospod Franče Srnjak.
Kakšno idejo za adventni čas nam boste zaupali?
Ja, za men bo kljub koroni enako bo kot se leti, za sobo rojstvo je in se pripravljamo. Sreč mi gori dan in noč, ko to imam iz pravoslavne cerkve.
Gospa Gordana, malce slabo vas slišimo in je najboljše, da se posloviva, ni najboljša zveza, pa upam, da se kdaj drugič ujameva. Hvala, z Bogom, lahko noč. In zdaj z Maribora v Škofjo Loko, gospe Anici, dobro večer.
Dobro večer, kličem iz centra slepih. Najprej vam res čestitam, seveda za 26 let, še posebno pa za vaše zahtevno delovno mesto, ki ga imate.
Hvala lepa.
In vam, Bog naj vas obilno blagoslavlja. Jaz vem, da boste to zmogli. To sploh ne morem misliti. To sploh ni.
Če je Bog zraven in ko je Bog zraven, potem je gotovo lažje.
Ja, in je tudi res, kako so vaši radici z vsakim gostom tako prijazni, da ni čudno, ko ste rekli v vašem intervjuju, da se gostje tukaj lepo počutijo. Jaz bi se tudi dobro počutila.
Potem pa dobrodošli.
Ja, to je težko. In zdaj, veste, kako je. Poslušam rada, vsak dan prisluhnem sveti maši, edin čist dialize, bolj pozno pridem in rožnem vencu. Drugače pa jaz prvič nimam adventnega venčka, je v dnevni sobi, ne bi pa upala iz sveče pržiga, da ne bi kaj zažgala.
Gotovo.
Ja, in zato pa pač glih tako se bom pripravila, čeprav ne bo tako, a ne, kot ker sem v glavnem, smo bolj v sobi, no, zdaj že imamo bolj telovažimo pa to, ampak se bom glih radio spremljal.
Gospa Anica, hvala lepa, da ste se oglasili, hvala za dobre želje in tudi vam naj bo blagoslovljen adventni čas.
Hvala.
Z Bogom, lahko noč. In zdaj gospe Veri, ki nas kliče iz Nemčije. Dobro večer.
Ja, moram se malo v glas, res da. Da je to je lepo, da se malo oglašam tudi k vam, ne?
Lepo.
Moram povedati, da prejšnji teden smo kupili soboto dva venčka, enega za kuhno, enega pa za mojo sobo. In tako, da ga imam jaz v sobi enega, da ščirka ga ima pa v kuhni na mizi. Čist se je razsvetljeno od zunji. Tako, da se neka pogledi, se neka tule imajo pa res že na reto, tako pri nam zdaj še ni tega, ne? In je že vse svetlo tam pri nam. Pa še tudi vam moram povedati, da 11. decembra, ko ne moram hoditi, pa ne moram v cirkvo priti, ni davč, ampak cirkve so odprte pri nam cele dneve, da lahko greš noter ven in greš lepo na Britov in to ni tako tam pri vam, da imate vse zaprto. In pol nazaj, ko smo šli pa nazaj, smo šli pa svečke prižgati noter, pa smo šli v oltarjo, pa smo zmolile, tiskar se more, pa smo šle nazaj. 11. decembra je pa naš gospod rekel, da me prinese na dom sveto hostje.
Lepo, lepo.
Ja, tako da sem res srečna. Upam, da se bomo kaj videli.
Gospa Vera, ostanite zdravi, korajžni.
Vam, vi tudi, vam pa vse, vse dobro. Tako
pa spremljajte nas še naprej v Nemčiji.
Opa, to pa.
Hvala lepa, lahko noč. Zdaj pa skok na Dolenjsko, gospodu Tomažu. Dobar večer.
Dobar večer, gospod Franci. Še vse eno, čeprav... Zgleda bolj stereotipno, vse lepo ob vašem jubileju.
Hvala lepa.
Takole, mogoče bom malo bolj nenavaden. Zdajle delam jaslice. In to čist take posebne, pa ene na začetku moje delovne karijere miniaturnih so pristale tudi v vaših rokah, ko je bila neka molitev rožnih vencev na Zaplazu. Jaz stanujem na tej južni strani Zaplaza proti Ljubljani, je v kraju St. Lawrence in lahko rečem, da smo v letošnjem letu, ker na tako konkretno življenjsko preizkušnjo dali skozi, 4-letni vnuk je prebolel levkemijo in upajmo, da jo bo dokončno premagal.
Bog daj, to pa res.
Ampak stvari mislim, da grejo v pravo smer. Tako ne, ker nismo bili nikoli neki popotniki po trgovinah in vele trgovskih centrih, ampak nam je kar lepo tukaj doma, tako da kakšne bistvene spremembe s tole korono ni na vidiku in vidim pa, da je ogromno ljudi, se sprehaja soboto na delo, pa tudi popovdne, ko še ni temno. Poleg vseh priprav, ki nas še čakajo za Božič, bova pa izetom letos postavila vse 4 kapelice jaslice. Tako da ljudje, ki se bodo malo sprehajali, bodo mogoče malo podoživeli svoje otroštvo, svoje praznovanje božičev z preteklih let in tako naprej. Tako no, to sva si zastavila in mislim, da nama bo ratalo, bo pa mogoče samo en kamenček v lepšem praznovanju božiča za letos.
Gotovo. Gospod tako. Tomaš, rekli ste, da že pripravljate jaslice. Kaj to točno pomeni? A že v vašem stanovanju, v vaši hiši?
Ne. Zdaj... jaz jih razlam iz takih lipovih polenčkov, majhnih.
Aha, ročno izdelujete jaslice.
Ročno jih izdelujem, ja. Tako.
Bravo,
to je,
bravo.
To so moje čestitke, recimo prijateljem, znancem in tako naprej. Se pravi, ene morate tudi vi še nekje imeti.
Gotovo.
Ja,
če so prišli v hišo.
Sem vam jih stisnil v roke, takrat, ko smo molili rožni venec. Še škofje so takrat molili. In vem, da je bil Zaplaz na začetku te karijere škofijskega tega, bom rekel, in tako, podram, molitev, vaš radio za spremljavo in tako.
Potem pa, gospod Tomaš, naj bo uspešno in kako sem že prej rekel, gospe, naj gre res dobro delo od rok, se so roke pomembne.
Tako, tudi ja, tudi. Ampak, veste kaj, v adventnem venčku imamo enega posebenega angelčka, ki jih en gospod v Kranju izdeluje. Stoji na srčku in zmetlo pometa srce. Mislim, da bi moralo veliko ljudi pomest svoje srce, pa bi bil Božič tudi lepši.
Bog daj, da nam bo to tako res uspelo, a ne? Hvala, Tomaš, vse dobro, lahko noč.
Lahko noč.
Zdaj pa na goriški konec. Gospe Valeriji, dober večer. Ja,
dober večer. Vam voščim vaš praznik, 26 letnik so ste imeli, ne?
Lepa hvala.
Ja, eno, če sem prej bil en drugi gospod ne, na prvičnem telefonu. Ne sem neka, da ne upočila televizija, ne upočila. Se je pohvalilo, ne učimo. Jaz sem potem začela ta radica, imam nič ne radi, tako je skrožetni, pa deluje dobro. In sem neka, hvala Bogu, da mi je ta televizija šla, ki zdaj da vem še dosti lepše stvari po vašem radiju.
Mm-hmm.
Ja. Jaz sem bila že pred 20 leti skoraj se opisala, ko sem stanovala v Gornjem Krasu. In nekaj me je razjezila, veste, ena reklama. In takrat sem prekinila. In zdaj sem začela spet, ki me televizija obšla. In vas pa pohvalim, ko pravim, cel dan sem več zdaj tukaj pri vas, kot pa na televiziji, sem na reklame in to. In to so same lepe stvari, ki se dobi pri vas. Fajn goste, vseh vrst, vse stvari imate. No.
Potem pa, gospa Valerija, le radi nas poslušajte, pa naj vam bo radio Gnišče dobra spremljava v teh adventnih dneh. Se boste slišali veliko spodbud, kako preživeti ta adventni čas.
Ja, ja, se poslušam, se imate zelo dobro, zato pravim, da je dobro, da mi je šla televizija, ki če ne bi dobila vas. Ne.
No, vedno je za nekaj dobro.
Ja, prav, za dobro, ja, kakor pravi, reči, to je hudo za nekaj je. Ampak to je za nekaj dobro. Mora se spremeniti, ki narod je bil preveč samo kupuj, samo skupaj sklade, ne? Egoizem, to sem odmaren tak stvari po trgovinah in to je zdaj sem bolj to umerila. In to se je mogla priti, je srečo, ne?
Valerija, hvala lepa za klic. Poslušajte še naprej. Vse dobro in lahko noč. Spremljate oddajo Prijatelji Radija Ognišče, v kateri nocoj zbiramo predloge, pobude, ideje, kako preživeti sveti adventni čas, s katerim smo začeli včeraj. Morda pa koga spodbudim, da pove kakšen spomin iz leta 1996, ko je Slovenija prvič postavila na trgu svetega Petra božično drevo. smreko iz kočevskih gozdov. Takrat nas je bilo v Rimu več kot 4000 Slovenk in Slovencev. No, letos na Vatikanu ponovno stoji slovensko drevo in bo krasilo trg svetega Petra skozi ves božični čas. Prav danes so drevo postavili, jutri ga bodo začeli okraševati in potem bo 11. decembra slovesna razsvetlitev tega drevesa. Je nocoj kdo z nami, ki je bil takrat leta 96 v Rimu in je doživel tisto razsvetlitev, pa kulturni program, pa sveto mašo v baziliki svetega Petra, pa audienco pri papežu Janezu Pavlu II. Se morda spomnite, da je bilo to romanje in postavitev drevesa v bistvu zahvala za obisk papeža Janeza Pavla II. Spomladi na naših tleh. Še nekaj minut je na voljo, kajti potem, 20 minut pred 9, pa bomo poslušali pridigo škofa Jamnika.
Ko sem na tleh, ko svet se mi podira in ko skrbi mi stiskajo srce, počakam te, da tiho prideš k meni in dvigneš me visoko nad vse. Ko dvigneš me, sem kralj na vrhu gore. Ko dvigneš me, viharjem se smej. Čutim moč, ko na te se naslonim, dvigneš me, sem več kot si želim.
Ena izmed lepih adventnih nalog je tudi pisanje božičnih voščilnic. Najbrž bo zaradi časa epidemije še večje veselje pri vseh, ki bodo prijeli našo voščilnico, le to pa napisano z roko. Če imamo namen voščilnico poslati sorodnikom in prijateljem na tuje, še posebej na druge celine, potem bomo morali voščilnico napisati že kar v tem tednu in jo tudi oddati na pošto.
Mi oblaki ga rosite, ali zemlja naj ga da. Mi ne bi Шлите, скор звеличаря света. Милосолью людистих воли, Грихих им темия чали. Бог є бив землю преклів, гріх люди небіса взів. Отче вічні себе усмілі, земля брідкі болечі. Да би се люди решили, се понуди Божий син. Ангел почасти девіцо, первочинності краліцо. Все исполнені серці, кар Господь ті заповів. Озвеличар прийди скорай, сповни кар серчного жалі. Моч принеси мій от згорай, да се чисто спокорим. Мир небишкішки нам додели, да га вживамо весілі. Бери нас на сотні дан, на довці, на дісно стран. Збери нас на сотні дан, на довці, на дісно стран.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, tudi v prihodnji oddaji vas vabim k sodelovanju. Bomo v večeru pred praznikom Brezmadežne, zato bi govorili o vlogi Marije v vašem, našem življenju, pa o najljubši molitvi, o najljubši pesmi, morda tudi o kakšnem čudežu, ki ga je Marija izprosila in ste ga doživeli v svojem življenju. O vsem tem, torej v prihodnji oddaji pro v ponedeljek ob 20. Zdaj pa vas vabim k poslušanju nagovora škofa Antona Jamnika, ki ga je imel med sveto mašo na rojstni dan Radia Ognjišče, torej v soboto 28. ob 12. S tem nagovorom pa se seveda tudi od vas poslavljamo. Srečno!
Spoštovani gospod monsignor Franci Trstenjak, gospod diakon Tadej Sadar, dragi vsi sodelavci Radia Ognjišče, dragi prijatelji Radia Ognjišče, vsi, ki nas spremljate v neposrednem prenosu, dragi prijatelji. Najprej iskrene čestitke ob praznovanju 26. obletnice ustanovitve radija ter iskrena hvala za vaše tako odlično delo in srčno predanost vašemu poslanstvu. Bog vam povrni za vsa vaša prizadevanja in napore. posebno v teh bolj zahtevnih razmerah, saj v vašem programu prinašate pozitivno, lepo sporočilo, ko se trudite odkrivati predvsem to, kar je lepega in dobrega. Letošnje praznovanje je povezano s stoletnico rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja in 30. obletnico plebiscita, ki je bil eden od odločilnih korakov na poti v samostojno državo Slovenijo. Dovolj je luči za tiste, ki hočejo videti luč, in dovolj teme za tiste, ki je nočejo videti, je zapisal mislec in iskalec Pascal. Vesel sem, da vsi sodelavci Radia Ognjišče želite in hočete videti luč in to luč preko različnih oddaj prinašate vsem poslušalcem. Posebej še tistim, ki jih morda ne vidimo pri cerkvenih obredih ali pa so tudi različni drugačnih prepričanj in filozofij, pa vendarle iskreni in ponižni iskalci resnice in smisla življenja. V vašem poslanstvu se zavedate, da je luč namenjena prav vsakemu človeku na tem planetu, zato žarki vaših oddaj obsevajo različna okolja in ljudi. Od tisti, ki se udeležuje molitve rožnega venca zelo zgodaj zjutraj ali svete maše, pa onih, ki jih bolj zanimajo informativne in pogovorne oddaje. Nagovarjajo še na poseben način vse bolne in trpeče v dolgih in neprespanih nočeh, pa tiste, ki delajo v različnih izmenah po noči ali po dnevi. Nagovarjajo družine, starše, otroke, mlade, tiste, ki so lahko strašno osamljeni in jih morda nihče ne obišče, opazi ali jim prisluhne. Pri vas, dragi sodelavci Radia Ognjišče, nihče ni pozabljen. Nihče ni izključen, zato ker hočete videti luč, ker to luč nosite v sebi in jo prižigate v vseh ljudeh, ker želite s pozitivno in dobro novico prinašati veselje in predvsem upanje. Še posebej se mi zdi to potrebno poudariti v sedanjih razmerah, ko se zdi, da se v mnogih medijih išče predvsem negativne in slabe stvari. Pogosto se poroča samo, če se je zgodilo nekaj slabega, ali pa se ustvarja polresnice, lažne novice in ne vem kakšen teater, ter s populističnim in všečnim pristopom ustvarja vedno večjo zmedo, nelagodje in na koncu so ljudje popolnoma prestrašeni in negotovi, ali je vse slabo na tem svetu. Ob vsem tem dogajanju se pogosto spomnim naslednje zgodbe. Neki človek se pogosto sprehajal po poti, ki je vodila mimo ribnika. Kadarkoli je šel mimo, je slišal kvakanje nekaj žab, glasno kvakanje. In to je vedno znova se dogajalo in mislil se je, da je pač to edino, kar se dogaja v ribniku in tem prepričanju kar dolgo časa živel. Enkrat se pa vendarle ustavi bližje ribnika, pogleda van in opazi še ribe, rake, druga bitja in še veliko različnih rastlin, ter ugotovi, da je v njem bogatstvo življenja, ki ga ni opazil, ker je vedno znova slišal samo tisto glasno kvakanje nekaj žab, ob tem pa spregledal vse drugo, ker se to ni oglašalo hrupno, ampak se je bilo potrebno približati ribniku, se ustaviti in pogledati ter prisluhniti na drugačen način. Nauk te pripovedi je najbrž več kot jasen in zgovoren. Nikar ne pozabimo prisluhniti mnogim pozitivnim sporočilom, znamenjem. Imejmo odprte oči za mnogo lepih stvari okoli nas. Ne dovolimo, da nam populistično kvakanje posameznikov ali peščice ljudi omrači našo pamet, jemlje svobodo in z nami manipulira, da potem ne opazimo tisoče dobrih stvari, ki so okrog nas bliže, kot si mislimo. Besede, ki jih izrekamo, naj bodo besede milosti in resnice. Besede upanja in ljubezni je bilo življenjsko sporočilo nadškofa Alojzija Šuštarja, ki se je tako zelo veselil ustanovitve Radija Ognišče, podpiral je vse priprave pri ustanavljanju radija in tudi blagoslovil prostore v škofovih dovodih, kjer še danes domujete in upajmo, da boste še zelo dolgo. Njegova misel, zgled in osebno pričevanje, še posebej v zadnjih letih, ko je bil bolezni in trpljenju, na poseben način pridružen Kristusovi odrešujoči bolečini, kot je zapisal sveti Janez Pavel II., je aktualno tudi danes in nas osebno nagovarja. O Bogu zna prepričljivo govoriti, kdor je sam poln Boga. Nadškof Šuštar je bil poln Boga. O Bogu ni samo govoril in premišljeval, ampak ga je iskal z branjem svetega pisma, gojil je povezano z njim v molitvi, končno mu je posvetil vse svoje življenje, katerem si je nenehno prizadeval, da bi spoznal in uresničeval Božjo voljo. Takole je zapisal eni svojih knjig in to njegovo sporočilo je posebej še aktualno vseh časih in tudi danes. Krščanstvo preobraža človeštvo po kristjanih, ki hodijo za Kristusom, ki spominjajo nanj in življenjem pričujejo zanj. Krščanska preobrazba sveta ni mogoče organizirati s kakšnimi tehničnimi pripomočki, temveč vprašanje osebnega pričevanja, svobodnega odločanja in zato nenehen življenjski proces. Oto tudi odgovor na vprašanje, zakaj krščanstvo le počasi in nepopolno preobraža človeštvo. Preobrazba človeštva je Božje delo ob človekovem sodelovanju. Kot vedno ni problem Božjem delovanju, ampak človekovem sodelovanju. Jezus pravi svojim učencem, da brez njega ne morejo ničesar storiti, zagotavlja pa jim tudi, kdor ostane meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Kdor resnično živi kot kristjan, obrodi sad ljubezni, je zapisal nadškof Alojzij Šuštar leta 86 v knjigi Na razpotjih časa. Ko obhajamo 30. obletnico plebiscita, pa so pomenljive tudi njegove naslednje besede na dan pred plebiscitom, torej 22. decembra 1990, ko je bila v ljubljanski stolnici sveta maša za domovino. Med drugim je dejal: zakaj se kristjani zbiramo k molitvi za domovino? Iz katerega prepričanja prihaja naša molitev? In potem podari nadškof zelo pomenljivo: najprej iz vere v Boga, ki je stvarnik in gospodar vesoljstva in zgodovine, kajti njegovi so časi in vekovi. On je edini gospodar narodov in ljudstev, kot tako zelo poudarjajo psalmi. Ta predvečer, je poudaril nadškof Šuštar, opravljamo mašno daritev in molimo za odgovorne v političnem življenju, da bi pametno, pošteno in nesebično odločali in oblikovali prihodnost slovenskega naroda. Potrebna jim je človeška modrost, a potrebna je še bolj luč in moč svetega duha, da bi v njegovi resnici in ljubezni strajno in odločno opravljali svoje delo. Vendar nocoj ne molimo samo za javne delavce, ampak za vse člane slovenskega naroda in za vse prebivalce na naši slovenski zemlji, da bi se zavedali svoje odgovornosti in izpolnili svojo zgodovinsko nalogo. In potem so zelo pomenljive besede, ki veljajo posebej še v časih, v katerih živimo, Vse bi radi zbudili iz njihovega nezanimanja, malodušnosti, prestrašenosti in zmedenosti in jih povabil, naj se z molitvijo obračajo na Boga zase, za vse ljudi in za vse narode in se med seboj potrjujejo v močnem zaupanju. Nikogar ne izključujmo iz svoje molitve. Tako je poudaril maši za domovini in zaključil s Pavlovimi besedami: vaša dobrota bodi znana vsem ljudem, sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je plemenito, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in ugledno, vse to imejte v svojih mislih in Bog miru bo z vami. Bog daj, da bi bilo tako. Tako je zaključil svoji pridigi pred 30 leti. Dragi bratje in sestre, jutri začenjamo adventni čas, čas pričakovanja in upanja. Edino pristno veselje na tem svetu je veselje pričakovanja, veselje sobote pred veliko nedeljo. Najbrž bi mogel to vsakdo potrditi iz lastnega izkustva. Ma ni bilo najlepše takrat, ko smo kot otroci pričakovali. Morda darila za Miklavža ali Božič, Porobhajilo ali Birmo. Ste kdaj opazili sijoče otroške oči, ki pričakujejo nekaj lepega? Človek v vsakem obdobju nekaj pričakuje. Otrok težko čaka, da odraste. Mlad človek, da dokonča študij. Odrasli, da napreduje in doživi uspeh. Bolnik hrepeneče čaka, da okreva. Nazadnje pa si vsakdo želi počitka in miru. Pogosto pa spozna, da je bilo vse tisto, kar je pričakoval in dosegel, pa naj bo to poklic, položaj v družbi, ugled, da je bilo vse to premalo. Ni ga potešilo, ni ga izpolnilo v polnosti, kajti nobena končna dobrina tega ne more. Sveti Avguštin je to zakonitost izrazil v genialnem stavku: vse, kar mine, je prekratko. Torej, vse, kar mine, je prekratko. Toda adventno pričakovanje ima še neko posebnost. To, kar upamo, je nekako že tu. Božji darovi niso zgolj prihodnost, segajo v našo sedanjost in ji dajo smisel, polnost in lepoto. Bog je skrivnostno že navzoč in nas nagovarja. Lahko se obrnemo nanj in vemo, da nas sliši. Zato ni več praznega in nesmiselnega časa, ampak je vsak trenutek dragocen. Vsak ima neprecenljivo vrednost. Tudi takrat, kadar ne moremo storiti nič drugega, več kot nemo prenašati svojo bolezen in nebogljenost. Advent pomeni, da nad človeštvom, ki je v temi, že vzhaja Božja luč. Tako kot Božja in naša Mati Marija. Tudi mi sprejmimo ta dar luči v svoje življenje, ter jo izžarevajmo okolju, kjer živimo. Kajti luč ni odrečena tistemu, ki jo z iskrenim srcem išče. Danes se še posebej izročimo v varstvo Marije Pomagaj na Brezjah, našem narodnem svetišču. Se je posebna zavetnica Radio Ognišče, z nami je povezan molitvi pri oltarju, pred oltarjem pater dr. Robert, rektor svetišča. Tako smo v duhu tukaj, v Šentvidu, v Zavodu svetega Stanislava, v kapeli Radio Ognišče, na Brezjah in z vsemi vami, ki nas spremljate po Radiu Ognišče. Spoštovani monsignor Franci Trstenjak, dragi vsi sodelavci Radio Ognišče, iskrene čestitke, Bog vas blagoslovi in, kot je dejal papež v prvem obisku v Sloveniji, Janez Pavel II, korajžno naprej in vsega dobrega vam želim. Iskrena hvala vam in prosim vas, da nas svojimi programi še naprej bogatite in prinašate luč v naša okolja. Amen.
gledališče.
Z vami je tudi zvečer ognišče.
Zadnjo uro današnjega rednega programa Radija Ognišče nam bo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, delala družbo ljudska pesem, takšna stara, neokrnjena. Uživajte v